Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Mă bucur că suntem împreună astăzi. Iată, vorbim despre libertate. Vorbim despre libertate împreună cu pastorul Jean Chiforianu, pastor la Biserica Baptistă Maranata din Timișoara și evanghelist la Asociația Iisus Speranța României. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit și ați... Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ați venit, iată, din depărtare, pentru că ați fost plecat peste mări și țări și cred că tocmai de aceea discuția noastră este potrivită astăzi când vorbim despre libertate și ca să o nuanțez așa, ați colorat-o și ați spus uraganul care se abate asupra libertăților religioase. Ați călătorit așa, dar cred că putem avea o perspectivă mai de ansamblu.
Da, e foarte, foarte adevărat. Am călătorit și călătoresc, chiar dacă, așa cum îți spuneam în culise, sunt tânăr pensionist. Dar din lucrarea lui Dumnezeu, așa cum se știe, nu se iese la pensie. Dovadă e că după ce Dumnezeu îl ia de braț pe Moise, se întoarce singur.
Da. Pensionar tânăr, dar cu energie multă și vă apreciez și mi-aș dori ca tinerii să aibă o asemenea energie și asemenea pasiune pentru Dumnezeu.
Doamne, da. Caleb a știut să ceară la 85 de ani și a recunoscut că e tot așa de puternic. Vă dați seama că noi care trăim mai puțin în medie în România putem să beneficiem de această resursă extraordinară care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Mă bucur că sunteți în studioul nostru, mă bucur iată că putem vorbi despre libertate, pentru că lucrurile ne arată că e vremea să ne punem întrebări, e vremea să fim atenți la ce se întâmplă în jur și cum folosim libertatea pe care o avem. Aș porni de la un articol pe care l-am citit în ziarul Adevărul, care vorbește despre faptul că președintele țării noastre a promulgat o lege legată de incitarea publicului la ură, da? Citez din această lege, incitarea publicului prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine sociale, vârstă, dizabilitate, boală cronică, necontagioasă sau infecție, SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane, în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Și eu îmi pun întrebarea și vă pun și dumneavoastră, cum înțelegeți această lege? Încearcă să apere oamenii de bună credință sau de fapt îi apără pe cei care fac răul?
Mai întâi de toate, chiar dacă nu sunt pe deplin edificat, pentru că n-am venit decât de 56 de ore din America de Nord, trebuie să definim mai întâi de toate ce înseamnă să fii liber sau cum înțelegem libertatea. Și mai ales cum nu prea înțelegem libertatea, dar termenul acesta de libertate, cum este definit în dicționarul limbii române, înseamnă care se bucură de libertate, mă refer la oameni, de independență individuală și cetățenească, care are drepturi politice, religioase și cetățenești depline. Mai are o referință vis-a-vis de noi oamenii, a acționa după voința sa, adică ești liber să acționezi, a face sau a nu face ceva, nu este supus unei constrângeri și are o a treia conotație, de fapt sunt mai multe, dar eu am găsit trei, despre cetate, stat sau oraș și popoare, independente, neatârnate, nesupuse unei puteri străine. Acum, vis-a-vis de acest aspect, iarăși trebuie să pornim de la geneza libertății. Adică, pe mine legea asta promulgată, ca unul care am trăit și în comunism suficient de mulți ani, pentru că s-a născut mai devreme, și am trăit suficient de mult, slavă Domnului, peste 32 de ani, iată și în democrație, chiar dacă unii o pun cu ghilimele de rigoare. Nu ne putem plânge că nu avem libertate religioasă. Dar încă o dată, este foarte important să înțelegem cam ce vremuri trăim. Când spunem libertate, iar repet, această lege și altele care vor veni și care, uitați-vă că ele ating în special aspectul acesta foarte interesant al creștinismului, al creștinătății și a unui popor care cel puțin statistic s-a declarat creștin într-un procent covârșitor față de alte națiuni, de exemplu Cehia, unde au un procent mult mai mare de atei declarați și trăitori. Dar merg la origine și mă întreb de unde am putea porni. Băi, de la facerea omului. Dacă discutăm într-un post creștin, de pe poziție creștină și de pe poziție creaționistă și nici de cum evoluționistă sau darwinistă. Dar îmi vin în minte versurile unui poet foarte cunoscut, Engels, William Butler Yeats, care scria prin 1919, la terminarea conflictului prim mondial, lansa un avertisment în poezia lui creștină A doua venire și spunea cam așa: lucrurile se destramă, Dumnezeu nu le mai poate ține, se dezlănțuie anarhia în lume, marea sângelui vărsat este dezlegată peste tot, ceremonia neprihănirii a devenit inutilă, celor mai buni le lipsește orice convingere, pe când cei răi sunt plini de tărie pasională. Și am citat aceste câteva versuri pentru că ele au de-a face cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani 1, da? Pot merge și în Geneza, că de fapt acolo omul și-a pierdut libertatea. Când a ales să fie nu controlat, să fie liber, să aleagă de cine să asculte, ce valori și ce non-valori să aleagă, și din tot ceea ce se întâmpla acolo, Dumnezeu îi pune o singură interdicție, din pomul cunoștinței binelui și răului. Ei, având libertatea de alegere, iată că protopărinții noștri, Adam și Eva, au ales să nu asculte de Dumnezeu. Și secole mai târziu, de la facere, vine Apostolul Pavel în Romani 1 și n-am să citesc tot capitolul, dar spune foarte clar: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Însușirile nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească în parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însăși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de viclănie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioasă, înșoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără miră. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac.
Mă gândeam chiar în timp ce ați citit acest text biblic, acesta poate fi considerat incitare la ură, pentru că un lucru asemănător l-a făcut o parlamentară din Finlanda și acum este într-un proces complicat. Ea ce a făcut? A făcut o poză a unui text din Biblie și l-a pus pe Facebook-ul ei personal. Așa. Și are probleme din cauza aceasta. Ați amintit mai devreme cuvântul anarhie și îmi dau seama că termenii uneori vorbeați la început de definiție, uneori ne creează probleme și trebuie să definim. Uneori libertatea este înțeleasă ca anarhie. Îmi amintesc primii ani de după Revoluție în care fiecare făcea ce voia și puteai să-ți bajoc, puteai să denigrezi pe cineva pentru că erai liber. Da. Ori libertatea, și trebuie să ținem echilibru, libertatea nu înseamnă anarhie și de asemenea cenzură nu înseamnă ordine. Și vorbim iată de libertate interioară legată de frica de Dumnezeu, nu de constrângere exterioară.
Exterior. Ei, ce trebuie să înțelegem, noi creștinii trăim acum într-o epocă modernă târzie. Suntem martorii unor mari destrămări. Și când spun aceasta și ați amintit de Finlanda, păi vreau să vă spun că în toate țările nordice, Participarea la serviciile religioase, țineți-vă bine respirația, reprezintă 2%. Și ca să venim mai aproape, despre unde a început această destrămare, a început odată cu Revoluția franceză, 1789. Dar au mers mai departe revoluționarii, așa zisei prime republici, când în 1793 au înlocuit statuia Fecioarei Maria din Catedrala Notre-Dame din Paris cu zeița, cu statuia zeiței rațiunii. Ei, din momentul acela, noi intrăm în epoca, așa zis, a secularismului, care se întinde pe o perioadă de 200, că de fapt secular e un adjectiv care înseamnă durează mai multe secole. Ei, de două secole încoace, dacă luăm două secole și ceva, Europa a luat-o înaintea Americii, acum America vine tare din urmă și ea se secularizează, dovada procentele de creștini care părăsesc anual marile congregații, baptiste, presbiteriene, metodiste și așa mai departe. De aceea, ce trebuie să înțelegem este că libertatea religioasă la ora aceasta este considerată demodată și problematică. Pentru că, vedeți dumneavoastră, majoritatea societății a îmbrățișat libertatea seculară. Trăim acum într-un plin atac al revoluției sexualității și moralității, care se manifestă în toate. Dar observați, se consideră deja că libertatea religioasă este acum deja descris ca un privilegiu religios. Și aș vrea să trag un semnal de alarmă ca unul din, Ioan Botezătorul al acestui secol, că un privilegiu, ce trebuie să înțelegem, nu este un drept, este o libertate fragilă și care se poate pierde oricând. Și noi suntem acum în această perioadă. Însă, ce se întâmplă? Alexandru Solzhenitsyn, laureatul Premiului Nobel, a stat de vorbă după eliberarea din Gulag cu doi ruși în vârstă. Și a întrebat, ce părere aveți, oameni simpli, despre dezastrele care au urmărit Rusia, că tot în vremea aceasta, toate mediile, pe toate canalele, primul lucru, ce se întâmplă la Kremlin, ce se întâmplă cu dezastrele prin care a trecut Rusia, începând cu Revoluția Bolșevică, când, așa cum știți, dinastia Romanovilor a fost asasinată și a urmat o perioadă care durează până în zilele noastre. Adică, da, și oamenii aceștia simpli, știți ce au spus? Oamenii rușii, toți, de la vlădică la opincă, au uitat de Dumnezeu. De-aia ni s-au întâmplat toate lucrurile.
Și dacă vorbiți de Rusia și încerc să mă gândesc geografic, așa, parcă având harta în fața ochilor, dacă vorbim din Rusia, unde creștinii sunt limitați, da, mergem în lumea musulmană, unde e clar, vorbim de prigoană, de persecuție, apoi iată Europa, unde este un alt fel de persecuție, mai rafinată cumva, da. Și ajungem în America, unde tocmai ați fost recent, vedem această limitare a libertăților religioase.
Din ce în ce mai mult. Dar observați că toate aceste legi sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu, sunt îndreptate împotriva familiei, sunt îndreptate împotriva copiilor, sunt îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne mire, dar ceea ce trebuie să știm este exact ce spune Apostolul Pavel. Este un secularism exacerbat în care drepturile minorității sau, cum spunea William Yeats, da, strigă mai tare. Dovada ultimele demonstrații are, așa zisilor, diverși, da, cu ghilimele de rigoare, de la Iași și de la Cluj, parcă. Ei strigă mai tare, în timp ce noi ne retragem în cazemate, ne retragem în tranșee. Trebuie să le comunicăm, în primul rând, copiilor noștri. Trebuie să le comunicăm în bisericile noastre. Trebuie să propovăduim în societate, noi creștinii, nu numai liderii de opinie, fiecare creștin, da? Trebuie să apărăm generațiile viitoare și mă tem că trăim momentele acestea și încerc să strig de mai bine de 46 de ani, precum acel individ pe care îl cântau nebunul cu ochii închiși, trupa Fenix prin anii 69-70. Pe un munte într-o țară foarte îndepărtată stă un om cu ochii închiși și spune ce ne așteaptă. Lumea nu-l ascultă, îl crede un nebun, dar vorbele lui sunt ca niște lovituri de ton. Ei, avem dreptul, indiferent de statistici, că suntem majoritari, dar s-a dovedit și la
referendum
că, de fapt, mulți chemați, puțini aleși. Când e vorba să devenim unitari, nu e. Ei,
De ce ați ales să spuneți uraganul care se abate asupra libertăților religioase?
M-am gândit să-i spun adiere, nu mai e. Trebuie să ne trezim. Eu sunt născut la Dunăre și crescut la Marea Cea Mare. Adică inclusiv cu 2 ani la armată, la marină, ca șef de echipaj. Am prins marile furtuni din Marea Neagră, mai ales care se manifestă în perioada rece, a toamnei și până primăvara. Da? Sunt descrise și de Ovidiu în Tristele și Ponticele lui din Anticul Domis. Dar acum este uragan, pentru că în toate legile care se dau și în toți neomarxiștii și liberalii care apar în politică și pe care îi votăm noi mai abitir, pentru că au înțeles, din păcate, și iată că partida celor care au înțeles să nu se implice în treburile cetății, că de fapt asta înseamnă politică, de la polis, treburile cetății. Ori, cum spune și Apostolul Pavel, dar și Augustin, în Cetatea lui Dumnezeu, noi suntem cetățeni în două patrii. Aparținem acestei patrii pământești și aparținem cetății lui Dumnezeu. Diferența este că aici cetatea aceasta e limitată, iar cetatea lui Dumnezeu este veșnică. Atunci, în calitate de creștini, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Mai mult, doar numai Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre care Pavel spune în același capitol, nu mi-e rușine. Și trebuie să nu ne fie rușine, dintr-un motiv biblic, dumnezeiesc, duhovnicesc, autorul acestei evanghelii este viu. Față de toți autorii scrierilor sacre, chineze, coreene, hinduse, budiste, maiașe, astece, incașe, autorul acestei evanghelii este viu. Și evanghelia aceasta a rezistat și va rezista. Libertatea supremă și sfântă pe care o prețuim ne asigură dreptul de a ne închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. De aceea spun că e uragan și trebuie să ne așteptăm, inclusiv că se va încheia, să nu se va încheia prea curând conflictul ăsta. Biblia ne spune prin vocea Domnului Iisus, cea mai autorizată, că vor fi și alte războaie și abia după aceea începe sau continuă începutul durerilor. Acesta e doar începutul durerilor.
Oare resemnarea ne ajută? E suficient să spunem, asta e viața?
Nu.
Pentru că uneori ne gândim că s-ar putea să fie întâmplător faptul că a apărut o lege de felul acesta. Este întâmplător când apar legi care restrâng libertatea, până la urmă, libertatea de gândire și de exprimare.
E foarte adevărat, însă Apostolul Pavel, când fiind în închisoarea mamertină, eu întreb, atenție, s-a resemnat? Nu s-a resemnat. Dovadă că deși era acolo coborât la 21 de metri într-o groapă, ca era închisoare, și îi se cobora așa prin frânghie o zeamă din piele de capră și de ied și de oaie, aia era mâncarea, da? Și acolo mișunau șobolanii și miros pestilențial, el îi scrie ucenicului, cheamă pe doctorul Luca, adu-l și pe Mărcuț, că l-am iertat, așa e frumos, dar știi ce? Adum și sulurile de cărți și scrie jumătate din Noul Testament. Creștinul nu se resemnează niciodată, că bătălia e în tranșee, că este în cămăruța lui, că e în biserică, dar trebuie să fie și în societate. Adică n-am înțeles să la ora aceasta începem încet, dar sigur, și s-a dovedit în pandemie. Da? Când eram întrebat chiar la postul dumneavoastră dacă vor urma treziri după pandemie și am spus nu vor urma nicio treziri. De ce? Îmi scrie Apostolul Pavel, în vremurile din urmă oamenii vor merge din rău în mai rău și vor fi nu răniți, victime și din rândul Bisericii lui Hristos, din rândul creștinilor. Deci e clar că mulți vor cădea, mulți se vor lepăda, dar aș vrea să revenim, să mergem pe firul acesta spunând foarte clar că vestea bună a Evangheliei lui Hristos este vestea care trebuie să o transmitem și așa cum o faceți dumneavoastră, să o transmită fiecare creștin în evangelizarea de la om la om, pentru că este singura care poate să transforme. De aceea Domnul Iisus îi spune academicianul profesor dr. Nicodim, trebuie să te naști din nou, doar această Evanghelie are putere de schimbare. Nu programele noastre religioase, nu doctrinele noastre, oricât ar fi de apropiate, de centrate în Scriptură, ci Evanghelia lui Hristos este putere și această Evanghelie nu va pieri, pentru că e veșnică. Este un termen în Vechiul Testament pentru veșnic, natshab, în care se traduce la noi această Evanghelie, această veste bună a lui Dumnezeu, va dăinui originalul, dăinuiește veșnic în ceruri. Și el s-a întrupat odată cu Fiul lui Dumnezeu.
Vorbeam despre perioada comunistă și despre această perioadă și aș vrea ca să nu fim prăpăstioși. Într-adevăr, lucrurile se agravează, uraganul vine tot mai tare înspre noi, dar mă gândeam în vremea comunismului în România erau unii oameni care spuneau va veni libertatea și era greu să-ți imaginezi în vremea lui Ceaușescu că noi creștinii vom avea perioade de libertate. Oamenii aceia spuneau, Evanghelia va fi propovăduită la radio, pe stadioane. Iată, noi suntem la radio, adesea dumneavoastră predicați pe stadioane. Ce vreau să spun? Dumnezeu este în control.
Întotdeauna. Eu spuneam în repetate rânduri în intervențiile mele în biserica locală, dar și în biserici unde sunt invitat, în țară și peste hotare, că e un lucru cert. Să nu ne facem iluzii că suntem iubiți și acceptați. Un alt lucru e foarte important de reținut, doar Evanghelia lui Dumnezeu și numai Evanghelia lui Dumnezeu are putere. Mai mult decât atât, nu s-a terminat bătălia. Noi suntem aici pe un teritoriu minat, despre care Biblia spune, acum avem de luptat nu împotriva cărnii și sângelui, pentru că dacă vrei să stai 70 de ceasuri în fața tembelizorului sau pe internet, sau, da, cum îi spun eu, dacă vrei să navighezi nu știu pe ce mări, că în niciun caz pe mările Sudului sau ale Oceanului Pacificului de Sud, dacă vrei să vizionezi nu știu câte seriale și nu știu câte meciuri de nu știu ce de ce nivel, este treaba ta. Și deja suntem halitori și mâncători de pierdere de vreme, știi? În medie 4 ore și jumătate să stai pe siliciu ăsta, mi se pare ceva când milioane de români, milioane de ucrainieni, milioane, da, se duc pe calea largă a pierzării. Dar un lucru trebuie punctat. Ultimul cuvânt, să fie foarte clar. Și spuneam în toate bisericile, deciziile politice, sociale, globale, da, se pot lua pentru o vreme îngăduite de Dumnezeu și la Kremlin, și la Washington, și la Bruxelles. Dar cel ce stă pe tronul istoriei este Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi e să tragem semnale de alarmă. Ne îndreptăm spre ora zero a omenirii stabilită de Dumnezeu.
Haideți totuși noi să venim cu câteva concluzii pozitive în ultimile două minute care ne-au rămas, să avem aceste concluzii, ce avem noi de făcut în aceste vremuri și apoi să ne rugăm pentru libertate, pentru cei care pot să dea legi.
În primul rând, singurul Dumnezeu adevărat este Domn și peste istorie. Și nu să închem doar de dragul de a fi pozitiviști. Nu, pentru că voi arăta imediat. Creștinii acestei generații trebuie să înfrunte uraganul dezlănțuit de Domnul Puterii Văzduhului. În spatele acestor așa ziși dictatori sau cum vreți să-i numiți oameni politici. De ce? Pentru că atacul acesta se dă în primul rând împotriva lui Dumnezeu, apoi a familiei și apoi a bisericii. Descreștinarea culturii, dezumanizarea copiilor, da? Nenăscuți, atenție! Cei care cred însă în Domnul Iisus Hristos și în Evanghelia Lui, dar și în puterea Duhului Sfânt, trebuie să abordăm înțelept toate provocările acestea. De aceea, Apostolul Pavel ne indică trei virtuții mari creștine, descrise în 1 Corinteni 13:13. Dar acum, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Credința în cuvântul lui Dumnezeu. Orice s-ar spune, orice s-ar edita, orice s-ar critica, noi trebuie să rămânem în cuvânt, da? Cum spunea Martin Luther, stau aici și nu retractez și nu detractez nimic, rămân în cuvânt, sola scriptura. Mai mult, trebuie să știm din Ioan 3:16 că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și să ne amintim că trăim într-o societate nu post-creștină, neopăgână. Lucrul acesta trebuie știut. Apoi nădejdea. Nu e un atribut. Oameni buni, unii, da, speranța moare ultima. Dom'le, noi vorbim de nădejde, da, are aceea semnificație, dar această nădejde este o convingere a mea. Știu în cine mă încred, spunea Pavel. Eu știu că Mântuitorul meu este viu. Același lucru l-a stabilit și martirul Ștefan, da? Foarte clar. Lucrul acesta îl vedem la Domnul Iisus. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Mijlocește. Ei, însă, foarte important, Domnul nostru va reveni. Aceasta este nădejdea noastră. A, că va fi făină, va fi grâu, va fi ulei, nu va fi... Care-i problema? Nu va fi făină? Noi mai avem și mălai. Noi românii dacă se va termina grâul, noi știm să facem și mămăligă. Și asta este. Și dragostea. În Matei 22, versetul 37 la 42, Domnul Iisus ne spune clar, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău. Și a doua, asemenea de mare, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însă. În aceste două lucruri se cuprind toată legea și prorocii. Matei 22, 37 la 40. Dragii mei, uraganele vor continua. Spre lucrul ăsta se îndreaptă și America de Nord și Canada și spre lucrul acesta se va îndrepta și România. E chestie de durată, dar un lucru este clar. El ne-a promis, Domnul Iisus Hristos, că porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Dacă vom fi tot mai puțini, sau cum spunea marele evanghelist Billy Graham, că pe calea îngustă în secolul 20-21 sunt tot mai puțini, da? În biserică, la praznicuri, după cum ați văzut, arhipline, ne călcăm pe picioare și mai și leșinăm pe acolo, nu știu unde e vindecătorul, dar asta este altceva. Dar biserica lui Hristos nu va fi biruită, pentru că cel ce este capul și fondatorul ei este viu. Și el spune clar în Apocalipsa, eu vin curând. Și poate că vor spune unii, păi au trecut 2000 de ani, cei la Dumnezeu 2000 de ani, două zile. La Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Dar este clar că toate lucrurile acestea ne determină că indiferent dacă ne vor îngrădi cu totul libertățile, biserica va exista. Așa cum există biserica subterană în China, așa cum a existat în România comunistă, Dumnezeu să ne dea putere.
Tocmai lucrul ăsta mă surprinde și poate într-o altă emisiune vom discuta, iată, într-o țară în care libertățile sunt îngrădite, China, biserica se dezvoltă și crește. Sunt sute de milioane de credincioși în China. Și de asemenea, în alte părți ale lumii, biserica lui Hristos crește. De aceea biserica nu poate fi biruită, chiar dacă oamenii s-au secularizat în Europa, America și l-au părăsit pe Dumnezeu, totuși Dumnezeu nu ne-a părăsit și avem această nădejde, biserica lui va birui. Domnule pastor, timpul nostru a trecut, așa că haideți să încheiem cu rugăciune, să-i binecuvântăm pe români și pe cei care conduc această țară.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îți mulțumim că prin Fiul Tău, prin Domnul Iisus Hristos, suntem liberi. Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne dai puterea să folosim această libertate pentru a vesti cuvântul Tău și pentru a înainta împărăția Ta în inimile oamenilor. De aceea îți mulțumim că ne-am născut în această țară și te rugăm să o binecuvintezi. Îți mulțumim că ne bucurăm de libertatea pe care n-am avut-o înainte de 89. Am vrea însă ca în aceste vremuri de libertate care nu vor fi la infinit, să dai putere bisericii tale, să dai putere copiilor tăi, să dai putere românilor să înțeleagă că singurul care poate să îi fericească, să îi împlinească, singurul care poate să îi facă cu adevărat liberi este Domnul cerurilor și al pământului care s-a întrupat în persoana Fiului lui Dumnezeu. Te rugăm de aceea, Doamne Dumnezeule, în aceste vremuri să binecuvintezi România și pe români oriunde s-ar afla și oriunde vor recepta această emisiune. Să-i ajuți, Doamne Dumnezeule, să se gândească la zi și noapte, la legea Ta și la cuvântul Tău. Să strângă cuvântul Tău în inima Ta ca să nu păcătuiască împotriva Ta. Rugăm să binecuvintezi și conducătorii acestei țări. Noi știm că orice conducere vine de la Tine, cu aprobarea Ta. Ești Cel care înalți și Cel care cobori dregătorii. De aceea nu ne sperie nici o întăritură, nici o amenințare a celui rău, pentru că știm că Tu ai câștigat bătălia la Golgota. Doamne, îți mulțumim că Tu ai primul și Tu ai ultimul cuvânt. Mulțumim că Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Și îți mulțumim că foarte curând, curând, foarte curând, Te vei arăta pe norii cerurilor. Și toți cei ce astăzi luptă împotriva Ta, toate forțele întunericului, toți vectorii de opinie din societatea neopăgână și post-creștină vor fi dați de rușine și la marea judecată, Doamne, Tu îi vei da de rușine. Îți mulțumim că ne asculți și dorim ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu toți românii și îndură-Te, Doamne, de toată omenirea aceasta, căci Te-am rugat în numele prețios al Domnului, Domnilor și Împăratului Împăraților, a Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Doamne, lasă binecuvântarea ta peste țara noastră, peste fiecare dintre noi, peste toți ascultătorii. Astăzi am vorbit despre uraganul care se abate asupra libertăților religioase împreună cu pastorul Jean Chiforianu, pastor la Biserica Baptistă Maranata din Timișoara și evanghelist la Iisus Speranța României. Mulțumim că ați fost împreună cu noi în studio și ne-ați adus acest mesaj proaspăt puternic, plin de pasiune și mă rog și eu ca Dumnezeu să vă dea sănătate și o slujire îndelungată.
Amin. Amin. Mulțumesc. Mulțumesc.
Rămânem așadar cu nădejde sau, ca să o luăm la rând, credință, nădejde și dragoste în aceste vremuri în care trăim și să nu uităm că Dumnezeu este în control și El are ultimul cuvânt. El este Domnul Domnilor.
Amin. Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.